Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը բարի լույս այսօր հուլիսի 26-ն է, երեքշաբթի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Գիշերը Խորենացի փողոցում խաղաղ է անցել, թեպետ պարբերաբար կրակոցներ են լսվել հարակից ոստիկանության բարեկապահական գնդից, օր 9-րդ ուղիղ միացում փակված փողոցից։ Ժողովուրդը չի նահանջելու եւ իր հերթին ավելի է ուշ գնացնելու պայքարը։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահներ երեք այս կոչով առաջնորդում Խորենացուց մեկնարկած երթը։ Երթի մասնակիցների շարքում էր հարցակալեքած Նիկոլ Փաշինյանը, վերջինը սակայն վստահեցնում է, շարունակելու է աջակցել շարժմանը։ Թուրքիան պատվիրակություն է ուղարկում Մոսկվա բարելավելու տնտեսական կապերը։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Գիշերը Խորենացի փողոցում խաղաղ է անցել, երեկերեկոյան Խորենացի փողոցից երթ մեկնարկեց, հազարավոր մասնակիցներ իրենց աջակցությունն էին հայտնում սասնած ռեր զինված խմբին, այս մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Այսօր ակնկալվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի հանդիպումը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ քննարկելու Սիրիայի ճգնաժամը։ Երեկ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Էշ Քարտերը ասել էր, թե հնարավոր է Ռուսաստանը սկսի ճիշտ գործողությունների դիմել Սիրիայի հարցով, հույս հայտնելով, որ Մոսկվան քաղաքական լուծում կցուցաբերի քաղաքացիական պատերազմին վերջ տալու համար, թեպետ դրան հասնելու համար դեռ երկար ճանապարհ է պետք անցնել։ Ադրբեջանի Գերագույն դատարանը հաստատել է նախագահ Իլհամ Ալիևի առաջարկը, համաձայն որի երկրում նախագահի պաշտոնի կառավարումը 5 տարուց կերկրացվի մինչև 7 տարվա, սակայն այն վավերացնելու համար ժամանակ կպահանջվի։ Ալիևը նախագահի պաշտոնում է 2003 թվականից, նրա պաշտոնավորման 3-րդ շրջանը ավարտվում է 2018 թվականին։ 2009 թվականի հարաքվեի միջոցով օրենքում փոփոխություն մտցվեց, համաձայն որի նույն անձը կարող է ոչ թե 2 անգամ անընդմեջ, այլև ցմահ ընտրվել երկրի նախագահ։ Քննադատները պնդում են, որ նախագահի պաշտոնավարման ժամկետի երկարացումը հակաժողովրդական է և հակաօրինական։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Բուլղարիայի ենթադրությունները, թե ռուսական օթանավը հատել է Բուլղարիայի պատասխանատվության գոտում ՆԱՏՕ-ի օթային տարածքը։ Բուլղարիայի պաշտպանության նախարար Նիկոլա Նենչևը ասել է, թե ռուսական կողմը սադրիչ գործողություններ է իրականացնում Բուլղարիայի և նրա օթային ուժերի նկատմամբ։ Ըստ Նենչևի, միայն անցած ամիս ռուսական 6 առևտրային օթանավ 6 անգամ խախտել է Բուլղարիայի օթային տարածքը։ Աֆղանստանի պատերազմի պատճառած վնասները ռեկորդային են, այս մասին հաղորդում է Քաբուլում ՄԱԿ-ի առաքելությունը, նշելով, որ զոհերը խաղաղ բնակիչների թվում միայն այս տարվա առաջին կեսին գերազանցել են մնացած տարիների ցուցանիշները։ Ըստ ձեկույցի, հունվարից հունիս ամիսների ընթացքում սպանվել է 1601 քաղաքացի, 3565 հոգի վնասվածքներ է ստացել, զոհերի 1/3-ը երեխաներ են։ Ձեկույցի հրապարակումից 2 օր առաջ հերթական պայթյունը մայրաքաղաք Քաբուլում առնվազն 80 մարդու մահվան դարձավ, ահաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել էր Իսլամական պետություն խմբավորումը։ 19 մարդ սպանվել, 45-ը վիրավորվել են Տոկիոյում, երբ 26-ամյա մի տղամարդ դանակով հարձակվել է Ճապոնիայի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց կենտրոնի հիվանդների վրա։ Տղամարդը ոստիկանությանը հայտնել է, թե ցանկացել է աշխարհը մաքրել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանցից։ Զանգվածային սպանության մեջ մեղադրվողը ձերբակալված է։ Սրանք են այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Թեպետ գիշերը Խորենացի փողոցում խաղաղ է անցել, այդուհանդերձ լուսաբացին կրակոցներ են լսվել ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդում։ Գունդն արդեն 9-րդ օրն է սասնած ռեր զինված խմբի հսկողության տակ է։ Ներսում սակայն շաբաթօրվանից ի վեր պատանդներ չկան։ Այս 9 օրերի ընթացքում մի քանի միջնորդ փոխվեց զինված խմբի հետ բանակցություններում, սակայն պահանջները կատարելու հարցում դեռևս առաջընթաց չկա։ Դրանք են ազատ արձակել ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարան միության առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանին, ինչպես նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Երեկ նաև հայտնի դարձավ, որ արդեն 2 օր է խմբի անդամները սնունդ չունեն և զրկված են հոսանքից։ Ազատությունը 24 ժամյա ռեժիմով հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը։ Այս պահին մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Խորենացի փողոցում լուսացրած իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանի հետ։ Սիսակ, խնդրում եմ, պատմիր, ինչպես է անցել այս գիշեր և ինչ է տեղի ունենում հենց հիմա։
Բարելույս Անուշ, բազմաթիվ քաղաքացիներ սնունդով լի տոպրակներով այս պահին եկել են Խորենացի փողոց, ակնկալվում է, որ քիչ հետո այստեղ դա նաև ընդդիմադիր պատգամավոր ժառանգություն Կուսակցություն ներկայացնող Զարուհի Փոստանջանը, ով պետք է բանակցի ոստիկանների հետ եւ փորձի քաղաքացիների վերացայց սնունդը հասնել պարակապահական ծառայության գնդում գտնվող սասնասրեր խմբավորման անդամների, ըստ հիմնադիր խորհրդարանի, այսօր արդեն ընթացքի մեջ մտավ երրորդ օրը, ինչ պատանդներին արձակելուց հետո սասնասրեր խմբավորման անդամները զրկվել են էլեկտրականությունից, սննդից, դեղորայքից և 3 հանրահավաքի ընթացքում հայտարարվեց, որ քաղաքացիները հնարավորության դեպքում սնունդ բերեն ու պատգամավորի միջոցով փորձեն հասցնել այնտեղ։ Ասեմ, որ մոտ 2 տասնյակ քաղաքացիներ լուսացրեցին Խորենացի փողոցում, թեև հայտարարվել էր, որ կարող են նաև չլուսացնել, ասեն ամենօրյա հանրահավաքային ռեժիմը այստեղ սահմանվել, երեկոյան 20:00-ից մեկնարկելու այսօր կրկին հանրահավաք։ Գիշերվա ընթացքում երբեմն կրակոցներ էին լսում, հիմնականում կրակոցներն ավելի այդպես նաև անգամ տեսանելի եղան, երբ հանրահավաք էր այստեղ ընթանում, բարեկապահական ծառայության գնդից մոտ 2-3 անգամ այդպես լուսային հետագծով փամփուշտներ էին օդարձակվում, այն բանից հետո, երբ ցուցարարներն այստեղից վանկարկում էին սասնասրեր կամ հենց խմբավորման անդամների անունները, բացի դրանից սասնասրեր խմբավորման անդամները 3 երեկոյան 3 ոստիկանական մեքենա են այրել, ոստիկանությունը հրապարակել է այդ տեսանյութը, այրվող մեքենաներից մեկը Chevrolet Mafishi ավտոբուս է, հատկապես այդ փաստը ցուցարարները սուրոցով ողջունեցին, նրանցից շատերը բազմաթիվ անգամ ոստիկանական բաժանմունք են բերման ենթարկել հենց այդ մեքենայով, բացի դրանից 2 այլ ոստիկանական մեքենաներ են այրվել։ Ասեմ, որ 3 առաջին անգամ այս 9 օրերի ընթացքում բացի հանրահավաքից բազմամարդ երթ տեղի ունեցավ, ըստ կազմակերպիչների երթին մասնակցում էին մոտ 4,000-ից 5,000 ցուցարարներ, ես ստեվեց մոտ 2 ժամ շրջեցին Երևանի բազմաթիվ փողոցներով և կրկին վերադարձան Խորենացի փողոց, բայց ինչ Խորենացի փողոց վերադառնալը, Տիգրան Մեծ փողոցային, որը զուգահեռ է Խորենացի փողոցին և բարեկապահական ծառայության գնդի ետնամասն է, և թերևս այդ հատվածից ամենամոտն է բարեկապահական ծառայության գունդը, ցուցարարներն այնտեղ մի պահ կանգ առան և այսպես որոշվեց, որ բարձրաձայն այդտեղից էլ պետք է վանկարկեն ասնածրեր, և Պավլիկ Մանուկյան այդ ընթացքում նույնպես բարեկապահական ծառայության գնդի հնչեցին կրակոցներ, ինչից հետո վերադարձան արդեն Խորենացի փողոց, կրկին մի քանի ելույթներ իշխանություններին, այսօր մինչև ժամը 20:00-ն տրվեց ժամանակ, համակարգող խմբի անդամները վստահեցնում են, որ հնարավոր է այսօր արդեն երթով չսահմանափակվեն և դիմեն քաղաքացիական անհնազանդության այլ միջոցներ։
Շնորհակալություն, Սիսակ, մենք հաջորդ եթերների ընթացքում ևս կապ կհաստատենք քեզ հետ, ես հիշեցնեմ, որ Խորենացի փողոցից հաղորդում էր Սիսակ Գաբրիելյանը։ 3 կազմակերպված երթի նախաձեռնող ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ազատության հետ զրույցում վստահություն հայտնեց, որ թեպետ իշխանությունը անցել է հոգեբանական ճնշման, այդուհանդերձ ժողովուրդը չի նահանջելու և իր հերթին ավելի է ուշ գնացնելու պայքարը։ Լսենք մեկ հատված Մարտիրոսյանի խոսքից։
Պատկերացեք այս բազմահազար երթը, եթե ինչ կլինի, եթե 1-2 ազատամարտիկ զոհվի։ Կարծեմ իշխանությունները շատ մեծ բանականություն ունեն և հասկանում են, որ դա ուղղակի պայթյունի կարող է բերել, դրա համար կարծեմ արդեն ժամանակն է, որ ես կողմից զիջման քայլերը տեսնեմ։
Նշեցիք զիջումների մասին իշխանության կողմից, ինչ զիջումներ եք ակնկալում։
Այն պահանջները, որ դրված են,
այսինքն հենց նախագահ Սերսարքսյան հրաժարականը,
բոլորը հրաժարականներ, վստահության կառավարություն, արտահերտ ընտրություններ, հողերի չհանձնել և բանտարկյան, բոլորը մտնում են։
Իդեպ 3 երթի էր մասնակցում նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը, ով Բողոքի այս ալիքի առաջին իսկ օրից Խորենացի փողոցում էր, թեպետ Փաշինյանը մի քանի օր առաջ լքեց Խորենացու հարթակը, այդուհանդերձ ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց, որ կանի հնարավորինը այս գործընթացին աջակցելու համար։ Լսենք մեկ հատված Փաշինյանի խոսքից։
Պարզաբանումներ հնչեն, որպեսզի միջև վերջ և թափանցիկ ձևով պարզ լինի, թե ի վերջո տեղի ունեցած բանակցությունները, որը ընթացել են, ինչի մասին են եղել, որովհետև տարբեր հայտարարություններ են հնչում, և այդ հայտարարությունների մեջ որոշակի անհասկանալի կետեր կան եւ դրանք կարծում եմ որ պետք է պարզաբանվեն։
Հաշկատում եմ փողոցում ցուցարարները պահանջում են կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Այո, դա շատ կարեւոր բան է։
Իսկ դուք ինչու՞ չեք ցանկանում գրքին առաջնորդել այդ շարժումը։
Ես երբեք չեմ առաջնորդել այդ շարժումը, որ գրքին առաջնորդեմ։
Այն օրը կոչ էի կանում, անգամ տեսա ուղերձով ասացիք, որ պետք է հավաքվեն Խորենացի փողոցում։
Այո, ես ասել եմ, որ պետք է լինի կամարտահայտման ժամ, եւ ես եկել եմ որպես քաղաքացի, կամքը արտահայտեմ, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է հեռանա։ Այս պահին ես տեսնում եմ, որ այդքանն է արդյունավետ մասնակցության միջոցը, երբ որ սկզբունքների եւ մյուս մտածումների առումով կլինեն արդյունավետ մասնակցության այդ հնարավորություններ, մենք ասել ենք, որ մեզնից կախված առավելագույնը կանեն։
Այսպահին դերթենք օրվա մամուլը ժողովուրդը գրում է. Մինչ բոլորիս ուշադրությունը սևեռված է Խորենացի փողոցին, Հայաստանի արտաքին մարտահրավերները ոչ միայն չեն փոքրանում, այլև նոր առավել վտանգավոր երանգներ են ստանում։ Արդեն իսկ Խորենացի փողոցում հանգուցալությունների հարցում արևմուտքի և Ռուսաստանի մոտեցումների միջև բարձրաձայն նոխակասությունները ցույց են տալիս, թե ինչ բարդ դիլեմայի առջև է կանգնած Սերժ Սարգսյանը։ Եվ ահա այս իրավիճակում չի դադարում Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ակտիվ բանակցային գործընթացը։ Մասնավորապես նախորդային Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը հայտարարեց, որ քննարկվում է օգոստոսին Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ նոր հանդիպման անցկացման հարցը։ Հենց ռուսական կողմի միջամտությամբ հանդիպման անցկացման հնարավորությունը նաև որոշակի իմաստով կապ ունի Խորենացի փողոցում իրադարձությունների հանգուցալուսման հնարավոր տարբերակների դիտարկման հետ։ Ի վերջո Մոսկվան արդեն հստակ ասել է, թե ինչ լուծում է ակնկալում։ Եվ եթե հիշենք, որ հենց ազատագրված տարածքների հանձման գործընթացի կամ Լավրովի պլանի դեմ ընդվզումն էր Խորենացի փողոցում զարգացումների հիմքում, ապա պարզ է դառնում, թե ինչքան դժվարին է լինելու Սերժ Սարգսյանի համար այնպիսի որոշում կայացնելը, որը և արտաքին ճակատում չի թուլացնի նրա դիրքերը և ներքին դաշտում նրան չի դարձնի ազգի դավաճան։ Առավոտի խմբագիրը գրում է, ինչպես արդեն բազմիցս ասվել է, այս իրավիճակը կարող է հանգուցալուծվել երեք ձևով. Սերժ Սարգսյանը հրաժարական է տալիս, զինյալները հանձնվում են, իրավապահները ուժային գործողություններ են ձեռնարկում զինյալների նկատմամբ։ Բայց անկախ նրանից, թե այս երեք հնարավոր տարբերակներից որ մեկն է իրականություն դառնալու, պիտի շատ ցավալի կանխատեսում անել։ ՊՊՑ գնդի գրավման նման ակցիաները շարունակվելու են, բայց ամբողջ ցավային է, որ երկրորդ եւ երրորդ տարբերակների դեպքում ըստեյության նույնն է լինելու, գուցե մի փոքր ուշ։ Խնդիրը այն է, որ մեր իշխանությունը կորցրել է զգոնությունը, կորցրել է կյանքի զարկերակը եւ չի պատկերացնում դժգոհության եւ ատելության մասշտաբները։ Թուրք-ռուսական հանրապետությունների բարելավումից հետո սերտ համագործակցություն է սկսվել կողմերի միջև տնտեսական կապերը ամրապնդելու համար։ Այսօր այդ նպատակով Թուրքիան պատվիրակություն է ուղարկում Մոսկվա։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը։
Թուրքիայի փոխվարչապետ Մուրեթին Չանակլին այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնում է Մոսկվա, որտեղ Ռուսաստանի պաշտոնյաների հետ քննարկելու է երկողմ առևտուրը և տնտեսական կապերը վերականգնելու հարցը։ Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանատան աղբյուրը 10 լրատվական գործակալությանն ասել է, որ պատվիրակության կազմում կլինեն նաև Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարության ներկայացուցիչները։ Այսի փաստը հաստատել է նաև Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման փոխնախարար Ալեքսեյ Լիխաչևը։ Կառավարությունը մեզ հանձնարարել է նախապատրաստվել հուլիսի 26-ից 27-ը կայանալիք հանդիպումներին թե տնտեսական զարգացման նախարարության և թե միջ կառավարական հանձնաժողովի մակարդակով, ասել է Լիխաչևը։ Մեկ ամիս առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հատուկ նամակով դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ներողություն խնդրելով անցյալ տարվա նոյեմբերի 24-ին ռուսական Su-24 ռազմական օդանավը վայր գցելու միջադեպի համար և հորդորելով բարելավել երկու պետությունների հարաբերությունները։ Հունիսի 27-ին տեղի է ունեցել Պուտինի և Էրդողանի հեռախոսազրույցը առաջինն անցած 7 ամսում։ Նոյեմբերի 24-ի միջադեպը Պուտինը որակել էր որպես հարված թիկունքից հայտարարել, թե Մոսկվան սառեցնում է կապերը Անկարայի հետ և նախազգուշացրել, որ թուրքերը դեռ շատ կզղճան ռուս օդաչու Օլեգ Պեշկովի սպանության համար։ Անկարան հրաժարվել էր ներողություն խնդրել, սակայն վերջին ամիսներին միջազգային իրադրությունը փոխվել է։ Մի կողմից Թուրքիայում ահաբեկչական գործողությունները Թուրքիայի հասցեին Եվրոպայի հնչեցրած քննադատ հակամարտությունը, ձախողված հեղաշրջումը, մյուս կողմից Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի օրստորե սրվող հարաբերությունները ռուս-թուրքական մերձեցման որոշակի նախապայմաններ են ստեղծել։ Առաջիկայում երկու երկրների ղեկավարները կունենան բոլոր կնճռոտ հարցերը մանրամասն քննարկելու հնարավորություն։ Ենթադրվում է, որ նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կհանդիպեն օգոստոսի սկզբին Ռուսաստանում, սակայն հանդիպման հստակ ժամկետը եւ վայրը դեռ հայտնի չեն։ Ռուսաստանի ղեկավարի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ այդ հարցը հիմա քննարկում են երկու երկրների դիվանագետները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին եւ 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։